Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Namanganda kollej o'quvchilari sinfdoshini o'rtaga olib tepib o'ldirdi. Prokurorning va'dasiga ishonib O'zbekistonga qaytgan qidiruvdagi dindorlar aeroportda qo'lga olindi.
5 minutdan ko'rishib gaplashganimizda yuklarini biz oldik, ularni guvidiga olib ketishdi. Ular o'sha tashtirmada o'tirishibdi dedi.
Soliq qo'mitasining sobiq raisi general Botir Parpiyevning o'rinbosari va uning o'g'li qo'lga olindi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanidagi Shahand agroiqtisodiyot kollejining o'quvchilari o'z sinfdoshini 1-iyun kuni urib o'ldirdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan voqea guvohlaridan birining aytishicha, o'lgan bola "Men ro'zadorman, urushmayman" deganiga qaramasdan uni o'rtaga olib tepishgan. Bola o'sha joyning o'zida halok bo'lgan. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi mulozimi voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib, surishtirib olib borilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. To'raqo'rg'on tumanidagi Shahand agroiqtisodiyot kollejining 2-bosqich talabasi 19 yashar AT 1-iyun kuni tushga yaqin o'z sinfdoshlari kaltagidan so'ng vafot etdi. Bu voqea haqida Ozodlikka xabar bergan, ismi sir qolishini so'ragan kollej o'qituvchilaridan birining aytishicha, fojiaga olib kelgan bu janjal kollej hovlisidan boshlangan. Bolaning sinfdoshlaridan birining menga aytishicha, avval kollejning ichkarisida janjal bo'lgan, keyin 3 bola uni kollejdan tashqariga turtib, niqtab olib chiqishgan. Kollejdan o'ng tomonga yurishganda u bola to'xtab, sinfdoshlariga "Men roza tutganman, men hech kim bilan urushmayman" degan va orqaga qaytmoqchi bo'lib yurgan. Shunda o'sha 3 boladan biri borib urgan va qolganlari yopishgan. Bola qarshilik ko'rsatmagan va bolalar uni yerda roza urib tepishgan. Bola hushidan ketib yotib qolgan va o'sha joyning o'zida vafot etgan, deydi o'qituvchilardan biri. Uning aytishicha, marhum o'quvchi kollejda yaxshi o'qigan, odobli bolalardan biri bo'lgan. Bu bolaning dadasi bozorda tirikchilik qiladi. 5 nafar o'g'li bor edi. O'rtamiyona oila, barcha aka-ukalari ham odobli bolalar bo'lgan, dedi o'qituvchi. Sinfdoshlar o'rtasida fojiaga olib kelgan bu janjal nima sababdan boshlangani Ozodlikka ma'lum emas. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi o'quvchini kaltaklashda ishtirok etgan bolalar ushlanganini aytdi. Bu bolalar hammasi sinfdoshlar. Haqiqatan ham bola ro'zador bo'lgan ekan. Hozir u bolalar qo'lga olingan, surishtiruv ishlari olib borilyapti. Bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan, dedi ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. O'zbekistonda maktab, kollej, litsey o'quvchilarining turli xil jinoyat sodir etishlari uchrab turadi. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov joriy yilning fevralida O'zbekiston axborot agentligiga bergan suhbatida o'tgan yilda maktab o'quvchilari, akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari tomonidan 1,500 ziyod jinoyat sodir etilganini aytgan edi. 1,500 jinoyatning bir nechasi haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar qilgan. Jumladan joriy yilning 7-aprel kuni Andijon shahridagi 10-umumta'lim maktabining 9-sinf o'quvchisi maktab hovlisida shaharning 29-maktabida o'qiydigan tengqurining yuragiga pichoq sanchib o'ldirgan edi. Joriy yilning fevral oyida Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi ijtimoiy iqtisodiyot va xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 2-bosqich o'quvchisi o'zining qiz kursdoshini pichoqlagan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
5 yildan buyon qidiruvda bo'lgan toshkentlik aka-uka Abrol va Shuhrat Do'stmuhammedovlar qamalmasligi haqidagi prokuror va'dasidan so'ng 28 may kuni Istanbuldan Toshkentga qaytgach, aeroportda qarindoshlariga birov ko'rsatilgandan so'ng qo'lga olindi. Aka-ukalar avval shahar prokuraturasida, so'ngra bosh prokuraturada so'roq qilingandan so'ng Zangiota tumanidagi 1-sonli tergov izolyatoriga kiritildi. Do'stmuhammedovning yaqinlari prokuror prezident Shavkat Mirziyoyevning ko'rsatmalariga zid holda ularni aldaganligidan shikoyat qilmoqda. Diniy ayblovlar bilan ayblangan aka-uka Do'stmuhammedovlar 2013-yilning fevralida O'zbekistonni tark etgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkentning Shayxontohur tumanida yashagan 56 yashar Abrol va 53 yashar Shuhrat Do'stmuhammedovlar 28 may kuni Istanbul-Toshkent reysi bilan O'zbekistonga qaytgach, militsiya xodimlari tomonidan ushlandi. Bu haqda ozodlikka gapirgan Shuhrat Do'stmuhammedovning xotini Maqsuda Do'stmuhammedovaning so'zlariga ko'ra, u eri va qaynisini bir ko'rishga ulgurgan xolos.
Prezident qaroriga muvofiq kelganlarni qamaymiz degan qarorlariga muvofiq prezidenti shunaqalarini yurgizayotgan siyosatlarini qo'llab-quvvatlagan holda shu o'zimizda bo'layotgan islohotlarga xursand bo'lib kelishga qaror qilishgani uchun kelishyotgandi ham rozi bo'lib darrov bilet olib mana shu 5 kun ichida kelib olish kerak deganga 3 kun ichida kelishdi. Lekin aeroportda bizani 3 soat kuttirishdi-da olib chiqishdi-yu 5 minut ham ko'rishib gaplashganimiz yo'q, yuklarini biz oldik, ularni GUVDga olib ketishdi. Bir sutkadan keyin MVDga anaqalarini topshirib yubordi. Menga xo'p, MVDni tergovchisini beringlar desam, na prokuror xodimi berdi, na GUVDni xodimi, men xolos bilmayman, 3-4 kundan keyin sizga otini aytaman deb aytmadi. Nima qilsa qilishdi, bir kundan keyin o'sha advokat telefon qilibdi, davlat advokati menman. Ular o'sha toshtirmada o'tirishibdi dedi.
Deydi suhbatdosh. Maqsuda Do'stmuhammedova Toshkent shahar prokurorining eri va qaynisi shu oy oxiriga qaytib kelsa qamalmaydi degan gapiga chippa-chin ishonib ularni qaytishga ko'ndirganini aytadi.
Prokuraturaga bordim. 25-chi so'y ekan. Xullas Jahongir degan 16-chi ajal prokurori meni qabul qildi. O'zlar keladi. Hozir af oyi bo'yapti. Shu mashq oyi oxirigacha kelib olsalar hammasi yaxshi bo'ladi. Tez anaqadan o'tib ketadilar. Kelsalar men o'zim kutib olaman. Keyin anaqadan olib kelamiz. Prokuror yonlarda ozgina savol-so'roq qilinadi. Ehtiyot chorasi o'zi qamoq bo'ladi, lekin shu qamoq degani ehtiyot chorasini o'zgartirib beradilar-da. Keyin shaqqa shahardan chetga chiqmayman degan raspiska beradilar, undan keyin uyga ketadilar, uydan bemalol tergovga qatnaydilar dedi. Men buni bir marta emas, hatto 10 martadan oshiqroq so'radim, rostdanmi? Xat qog'oz qisqimasam bo'lmaydimi desam, yo'q, men o'zim kutib olaman deb turib, ertasiga menga telefon qildiki, sizni GUVDga xodimlarga borib af yozib kelishingiz kerak ekan, oilaviy dedi. Xo'p, boraman dedim. Dedi, menga ozgina kafolat xati bermaysizlarmi, qamamaymiz degan qo'rqib qo'yib qog'oz bermaysizlarmi? Yo, o'zimiz kutib olamiz deydi. Xullas, mana shuna qilib kutib olishdi. Aeroportda 3 soat kuttirishdi bizani. Men xo'jayinim darrov bilet oldilar ishonib, akalari bilan birga ikki qamamas ekan deganiga ishonib, mana endi hech narsani bilmay o'tiribmiz.
Dedi Maqsuda Do'stmuhammedova. Suhbatdoshning aytishicha, uning eri Shuhrat Do'stmuhammedov Toshkentda tadbirkorlik bilan shug'ullangan, oddiy namozxon bo'lgan va hech qanday diniy tashkilotlar faoliyatida ishtirok etmagan. Shuhrat Do'stmuhammedov akasi Abrol bilan birga O'zbekistonni 2013 yilning fevralida tark etgan. Abrol Do'stmuhammedovning ayni paytda Turkiyada yashayotgan xotini Zamira Do'stmuhammedovaning ozodlikka aytishicha, uning erini 2012 yilda bir oy Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida asossiz ushlab, qiynoqqa solishgandan so'ng ukasi bilan mamlakatdan chiqib ketgan.
Shavkat Romanovich bo'lganlaridan keyin hujjatim qiziqdilar. "Ey, bu odam yaxshi odam ekan-ku, yaxshi siyosatni juda chiroyli olib boryaptilar. Bu siyosatimiz o'zgardi-ku butunlay boshqa tarafga." Biz borgan sari bilan muhabbatlari oshib bordi bu insonga. Keyin o'zlari qani bizni borib ko'ringlar deb borishga qaror qildilar. Chunki televizion orqali aytildi-ku, chet elda yurganlarga amnistiya berildi deyildi. Hech kim qamalmaydi agar qo'liqonga botmagan bo'lsa deyildi. Bilan eshitganlaridan keyin bular xursand bo'lib shu qarorga keldilar.
Dedi Zamira Do'stmuhammedova. Akavka Do'stmuhammedovlarning davlat tomonidan tayinlangan advokati Shohidaning aytishicha, Abrol va Shuhrat Do'stmuhammedovlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-chi moddasi 1 va 2 qismi bilan ayblanib, qidiruvga berilgan. Ular qidiruvda bo'lgan. Mana o'zlari kelishdi, endi o'shanga qarab tekshirishadi, keyin af etish tadbiq qilinadi. Bularni sirtdan qamoqqa olishga avval qaror qilingan, endi o'shani atmin qilish kerak. Menimcha hozir shu narsani hal qilishyapti, dedi advokat. Ozodlik Toshkent shahar prokuraturasining 16-chi bo'lim prokurori Jahongir Ismoilov bilan bog'landi. Prokuror bu vaqtda telefon orqali hech qanday ma'lumot bermasligini aytdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining sobiq raisi Botir Parpiyevning birinchi o'rinbosari Abdusalom Yo'ldoshev va uning o'g'li Javlonbek 28 may O'zbekistonga qo'shni davlatlardan birida qo'lga olinib, O'zbekiston xavfsizlik kuchlariga topshirilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka bu haqda ma'lumot bergan bir-biriga notanish va shaxslari oshkor etilishini istamagan 3 mulozimning gapi bir-biriga mos tushdi. Birinchi manba O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi zobitining ma'lum qilishicha, 51 yashar Abdusalom Yo'ldoshi va uning o'g'li 27 yashar Javlonbek Abdusalom o'g'li hozirda Davlat xavfsizlik xizmatining Gvardeyskiy nomi bilan mashhur izolyatorda ushlab turilibdi. Taxminan 10 kunlar muqaddam O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan bilan Abdusalom Yo'ldoshi va uning o'g'liga nisbatan qidiruv e'lon qilgan edi. Ikkinchi manba, Bosh prokuraturadagi Ozodlik manbasiga ko'ra, Abdusalom Yo'ldoshi soliq tizimida olib borilayotgan tekshiruvlar ramkasida ko'rsatma berish uchun prokuraturaga taxminan 2 hafta muqaddam chaqirilishi ortidan g'oyib bo'lgan. Uchinchi manba, soliq tizimidagi Ozodlik manbalaridan birining ma'lum qilishicha, Abdusalom Yo'ldoshev o'g'li Javlonbek bilan birgalikda 3 milliard so'm miqdoridagi mablag'ni o'zlashtirishda gumonlanyapti. Biroq ayni manba ma'lumotni tasdiqlovchi hujjat Ozodlik ixtiyorida yo'q. Hozirga qadar mazkur manbalardan olingan ma'lumotlar vaqt o'tib o'z tasdig'ini topgan. Abdusalom Yo'ldoshev shu yilning yanvarida prezident Mirziyoyev ko'rsatmasi bilan Qashqadaryo viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i sifatida ish boshlagan edi. Ayni boshqarma devoni xodimining Ozodlikka aytishicha, Abdusalom Yo'ldoshev taxminan 10 kundan buyon ishga chiqmayotir. Abdusalom Yo'ldoshev 1967-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan, 90-yilda Toshkent xalq xo'jaligi institutini tamomlagan, 92-yildan davlat soliq xizmatida faoliyat boshlagan. Abdusalom Yo'ldoshev turli yillarda Andijon viloyati va Toshkent shahrida davlat soliq boshqarmasi boshlig'i sifatida ishlagan. 2012-yilning fevralidan buyon davlat soliq qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan. Dastur davomida Samarqandning Qoraqo'tonda noqonuniy oltin qazuvchilar uchastka nozirini do'pposladi. Ozod mikrofon portaliga murojaat qilsa, menga musiqa qo'yib beradi.
Portalman 1000 raqami bilan chiqdim-da, 1000 raqam bilan. Xush kelibsiz, endi meningdan massaj qo'yib beradi.
Tibbiyot kollejida o'qiydigan talaba qiz o'ziga ukol qilib joniga qasd qildi. Farg'onada ota-onalardan yozgi ta'tilda farzandlarini Otinoy va Domlaga o'qishga bermaslik haqida tilxat olinmoqda. Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Xorazm viloyatining Gurlan tumanidan qo'ng'iroq qilgan 70 yashar Aminboy akaning Ozod mikrofonga aytishicha, u Amudaryoda suv sathi pastligi sabab dehqonlarning sholi ekish muddati kechikib ketayotgani haqida prezident portaliga juda ko'p marta telefon orqali murojaat qilgan. Lekin deydi dehqon, har safar qilingan qo'ng'iroqlarga musiqa ulab qo'yishadi va shikoyatchilar o'z dardini aytolmay qolmoqda. Aminboy aka bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Amudaryoda suv kelimi oz. Suv yo'q. Sholakshan kecha qolib ketdi. Ahvoli shunda yaxshi bo'lmaydi axir. U daryoda suv suvab keladigan bir yo'lni ochish kerak. Vaqtida biz sputnikni chaqirib, Pomirdagini lazerni pushka bilan urdiribdi Islom Abdug'aniyevich. Keyin Pomirdan suv qaytibdi. Shuni bir choralarni ko'rmasa bilmadim. Sholakmasa daromad bo'lmaydi-ku.
Hali hech kim ekkan yo'qmi hali? Suv yo'q-da.
Suv yo'q, yo'q hisob o'yna bu. O'shar mol otalar ham ko'p qoldi. Suv o'ta past, minimumda, minimum. Bir ikki marta portala chiqib ko'rdim men portala, prezident virtual portalman 1000 raqami bilan chiqdim-da, 1000 raqam bilan. Xush kelibsiz, endi meningdan massaj qo'yib beradi. Sozini aytaman men. Zvonok bordimi? Qabul qilar kimsan? Masalan, Xorazm Hazarov tiklaklaman men. Na savolim bor, na o'zingiz aytib turibdi. Deb javob berishi kerakda operator degan u soat qo'yib qo'yadi. Shularni o'zi yashirish kerak axir. Operator masalan 6-7 operator o'tirgan bo'lsa, men telefon nomer Bilayndan telefon aytib turibman. Mening telefon nomerim ularga registratsiya bo'ladi-ku. Men pasportim ko'chasini berib olib qo'yibman axir. SIM kartani. Ham o'z manzilimni aytib turibman. Dendi o'ynaydi, qaydara o'xshaydi.
Qancha davom etadi u soz?
Sozga hal bir 5-10 minut davom etadi u. Soz qo'yaveradi, qo'yaveradi. Axir 5 marta chiqdim men. 5 yildan soz qo'yadi. Soz qo'yish kerak emas, bu davlat kompetentli idora bo'lgandan keyin, masalan, men sizga telefon aytdim, telefonni olib turib, javob berishingiz kerak edi. O davlat tashkiloti bo'lmagan keyin javob berish kerak edi. Soz qo'yish emas axir. Kimsan sen? Nedan telefon aytibsan? Deb so'rash kerak edi. Telefon, o'zingizdan bir telefon aytib ko'ring hali, 1000 raqam bilan urib ko'ring hali siz. Eshitishni egalligini. Eng davlatning ishongan tashkiloti u. Men misol uchun telefonni zo'rlab qildimmi, olishi kerak. Deputat bilan uchrashganda aytaman uni. Sozini aytaman axir, men bir oddiy o'tirgan dehqonman, sozini aytaman.
Deydi xorazmlik Aminboy aka.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
25-may kuni Bekobod tibbiyot kollejining 3-bosqichida o'qiyotgan qizning jonsiz tanasi o'z uyidan topildi. Marhuma yashagan oilaning qo'shnilari o'quvchi o'zining tomiriga ukol qilgan bo'lishi mumkin va ehtimol o'sha inyeksiya oqibatida o'lgandir deb taxmin qilmoqda. Kollej rahbariyatidan olingan ma'lumotga qaraganda o'quvchi qiz otasining dorixonasida amaliyot o'tayotgan bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Marhuma yashagan oila qo'shnilaridan biri Ozodlik muxbiri bilan muloqot davomida bo'lajak dorishunos o'zini o'zi ukol qilib o'ldirgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Bu qizning ota-onasi aptekachilar, o'sha kuni onasi bilan aptekada birga ishlayotgan bo'lgan, keyin qaysi bir ish bilan onasi uni uyiga yuborgan. Hech kelavermagach xavotirlanib telefon qilsa shunaqa voqea bo'lgan ekan. Aytishlaricha qiz uyiga kelib xonasiga kirgani qo'l tomiriga qandaydir ukol qilgan. Men anig'ini bilmayman, adrenalin qilgan deyishyapti. Keyin tez yordam chaqirishgan, lekin tez yordam kelganda u jon taslim qilib bo'lgan ekan. Biz chiqqanda morgga olib ketishdi deydi qo'shnilardan biri. Uning aytishicha o'quvchi qizning ota-onasi va qo'shnilar o'z joniga qasd qilgan deb o'ylayapti va buning sababini hech kim bilmayapti. Bekobod tibbiyot kolleji direktori o'rinbosari Mohira Berdiqulovaning ozodlikka aytishicha o'quvchi qiz amaliyotda bo'lgan.
Yo'rasam yaxshi, odobli, hech qanaqa problemasi bo'lmagan u qizda. Endi uylarida biror nima bo'lganmi yo'qmi, точно biz bilmaymiz bu narsani. Kollejda hech narsa bo'lmagan, u praktikada yaxshi bo'lgan, dadasini dorixonasida praktikada bo'lgan. Yaxshi bo'lgan, har kun qatnagan, yaxshi qiz bo'lgan o'zi ham. Biror nima uchun u jonini beradigan naqa qizmasdi u qiz, unaqa yaxshi odobli, yaxshi qiz edi.
Dedi Mohira Berdiqulova. Bekobod shahar ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi 25-may kuni shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, bu ishni shahar prokuraturasi tekshirayotganini aytdi. Bekobod shahar prokuraturasining mulozimi telefon orqali bu haqda ma'lumot berilmasligini ozodlikka bildirdi. O'zbekistonda maktab va kollej o'quvchilari orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payotganligi kuzatilmoqda. Jumladan o'tgan oy davomida Ozodlik o'z joniga qasd qilgan 3 nafar maktab o'quvchisi haqida xabar bergan edi. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumani Qo'qonovul mahallasida 54-sonli maktabning 9-sinf o'quvchisi 17-may kuni o'z uyining yerto'lasida osilgan holda topilgandi. 3-may kuni esa Toshkentning Yashnobod tumanidagi 69-maktab o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topildi. Bir oy oldin esa 17-aprel kuni Samarqand tumani 45-maktabning 9-sinf o'quvchisi o'z uyi molxonasi ustuniga o'zini osgani haqida qo'shnilari ozodlikka ma'lum qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda joriy yilning 1-iyulidan boshlab eski nobiometrik pasportlarning amal qilish muddati tugashi, shu muddat ichida eski pasportlarni yangi biometrik pasportga almashtirmaganlar javobgarlikka tortilish haqidagi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi ogohlantiruvi ortidan mamlakatdagi pasport bo'linmalari oldida turnaqator navbatlar paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyati Toshkent tumanidan Telegram orqali xabar yo'llagan mushtari tumanning pasport stoli binosi oldida biometrik pasport olish uchun yuzaga kelgan vaziyatni suratga olib ozodlikka jo'natdi. Boshliq konditsionerli salqin xonada o'tirib, oddiy xalqqa qo'pollik qilmoqda. Oddiy xalq pasport almashtirish uchun issiq dim koridorlarda navbat kutmoqda, deb yozdi Toshkent tumanida pasport olishga navbatga turgan mushtari. Ma'lumki, 1-iyuldan eski pasportlar amal qilish muddati tugaydi va yangi pasportni olishga ulgurmaganlar uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan. Toshkent shahar pasport bo'limi xodimi Ozodlik bilan suhbatda 1-iyulgacha eski pasportini yangi biometrik pasportga almashtirmaganlar 3 minimal oylik miqdorigacha jarimaga tortilishi mumkinligini aytdi.
Yarim minimalniyda 3 minimalniygacha. 86.000dan 540.000gacha.
Lekin odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport aksar viloyatlarda, jumladan Toshkentda ham 1 oydan oshiqroq vaqtda berilmoqda. Pasport stollaridagi pasport olish uchun murojaatlar ko'payib ketgani bois pasport tayyorlash jarayoni cho'zilib ketayotganini aytadi Toshkent pasport stoli xodimi.
O'chat hozir hamma kelyapti-ku. Hali приходите, keling, olib keting.
Aholiga pasportni almashtirish uchun qo'shimcha imkoniyat berish maqsadida Ichki ishlar vazirligining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi hamda uning tumanlardagi bo'limlari 26 maydan boshlab tongi soat 9 da emas, balki 8 da ish boshlashni yo'lga qo'ydi. Shunga qaramay, ayrim viloyatlarda pasport stol oldida navbatlar nihoyatda ko'pligi sababli ayrimlar 1 iyulga qadar ham pasportini almashtirishga ulgurmasligi mumkin. O'zbekistonda 2011 yilning yanvaridan boshlangan biometrik pasportga o'tish jarayoni 2015 yilning dekabrga qadar to'la yakunlanish ko'zda tutilgan edi. Dastlab eski rusumdagi pasportlarning 2015 yil 31 dekabrgacha amalda bo'lishi e'lon qilingandi. Keyinchalik Vazirlar Mahkamasi eski pasportlarning mamlakat ishidagi amal qilish muddatini 2018 yil 1 iyulgacha uzaytirdi. Lekin xorijda eski pasport bilan yurgan O'zbekiston fuqarosi amal qilish muddati tugamagan bo'lsa, undan vataniga qaytish uchun 3 mamlakatlar hududi orqali tranzit o'tishlar uchun bir martalik hujjat sifatida foydalanishi mumkinligi aytilmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina rasmiylariga ko'ra, Kiyev sudi rossiyalik dissident jurnalist Arkadiy Babchenkoni o'ldirish fitnasiga bosh-qosh bo'lgan Boris Germanni qamoqqa olgan. German Babchenkoni o'ldirish uchun 40 ming dollar va'da qilgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Ukraina xavfsizlik xizmati Babchenkoning o'limini sahnalashtirish yo'li bilan uni o'ldirish rejasini barbod qilganini bildirdi. SBU Babchenkoning o'limini 29 may kuni sahnalashtirdi. Shu tariqa u Rossiya xufiya xizmatlari tashkil qilgani aytilayotgan qotillikning oldini oldi. Qotillik ro'y bergani haqida xabar tarqalgandan so'ng Babchenko German o'zini o'ldirish uchun pul to'laganini e'lon qildi. Bosh prokuror Yuriy Lutsenko Ukrainaning Intertel kanaliga bergan intervyusida German Babchenkoni o'ldirish uchun Aleksey Tsimbalyukni yollaganini aytdi. Xabarlarga ko'ra, Tsimbalyuk Ukraina sharqidagi janglarda qatnashgan. Bosh prokuror oldinroq Babchenkoni o'ldirmoqchi bo'lgan kishi tergovchilar bilan hamkorlik qila boshlagani va unga jinoyat ishida guvoh sifatida munosabat bo'linishini aytgan edi. German Tsimbalyuk bilan bog'lanib uning oldiga Babchenkoni o'ldirish vazifasini qo'ygan, dedi Lutsenko Interga. Shundan so'ng Tsimbalyuk SBUga murojaat qilib qotillik tashkilotchisi Germanni fosh qilish uchun sahnalashtirish o'yinida qatnashishga rozi bo'ldi. SBUning bir qancha xodimlarini amaliyotni o'tkazishga yordam berdi. Lutsenkoning aytishicha German Tsimbalyuk bilan bir necha marta uchrashgan va bir safar unga jurnalistni o'ldirish uchun umumiy to'lovining yarmi, 20 ming dollar bergan va qolgan pulni Babchenko o'ldirilgandan so'ng berishni va'da qilgan. Lutsenko Babchenko bilan bog'liq amaliyotdan kimlarning xabari bo'lgan degan savolga Ukraina huquq-tartibot idoralarida ko'pi bilan 10 kishi bundan xabardor edi deb javob berdi. German Babchenkoni o'ldirish fikri bo'lmaganini aytib, Ukraina kontrrazvedka xizmati bilan hamkorlik qilmoqda. Advokati Yevgeniy Salotko German Schmeisser qurol-yaroq ishlab chiqaruvchi Ukraina Germaniya korxonasi direktori ekanini aytdi. Uning fikricha, Schmeisser Ukrainada davlatga qarashli bo'lmagan yagona qurol-yaroq ishlab chiqaruvchi korxona hisoblanadi. Germanning ko'zi esa Donbas mintaqasida Rossiyaga orqa qiluvchi bo'lginchilarga qarshi kurashda Ukraina harbiy kuchlarini jon dili bilan qo'llab-quvvatlagan. Germanning qurol-yaroq ishlab chiqaruvchi firmasi Ukraina mudofaa vazirligi bilan uzoq va qalin biznes munosabatlariga ega.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
AQSh davlat departamenti kecha e'lon qilgan din erkinligiga oid navbatdagi hisobotda Markaziy Osiyo davlatlari orasida Tojikiston va Turkmanistondagi vaziyat tashvish uyg'onayotgani aytilgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 29 may kuni e'lon qilingan hisobotda aytilishicha, 2017 yili Tojikistonda ekstremistik guruhlar, jumladan Salafiya va Islom davlati tashkilotlariga a'zolik ayblovi bilan 220 dan ortiq odam huquq tartibot organlari tomonidan hibsga olingan. Davlat departamenti Tojikistondagi jamoat tashkilotlaridagi manbalarga tayanib xabar berishicha, mamlakatda turli texnik va ma'muriy bahonalar bilan diniy tashkilotlarni ro'yxatga olishga to'siqlar qo'yilmoqda. Jumladan hisobotda aytilishicha, Tojikistonda IEGO va guvohlari faoliyati ekstremistik tashkilot sifatida taqiqlangan va yahudiylarning yagona sinagogi haligacha ro'yxatga olinmagan. 217 yili Tojikistonda qarib 2000 masjid madaniy va jamoat muassasalari ixtiyoriga berilgan va hozirda mamlakatda 3900 masjid rasman faoliyat ko'rsatmoqda. Mamlakatda 18 yoshga to'lmaganlarning masjidga, 35 yoshga to'lmaganlarning hajga borishi rasman taqiqlangan. Diniy masalalar bo'yicha tahlilchi Faridun Hodizodaning 31 may kuni ozodligiga aytishicha, Amerika Davlat Departamentining Tojikistonda diniy erkinlik bilan bog'liq vaziyat borasidagi tanqidi o'tgan yillarga nisbatan ancha keskin bo'lib, vaziyat juda tashvishli deya baholangan.
Agar Tojikiston va talabot o'shna deha, Tojikiston mumkinki tahrim ho'pdi.
Agar diniy erkinlik bilan bog'liq vaziyat mamlakatda yaxshilanmasa, Tojikistonga nisbatan sanksiyalar qo'llanishi ehtimoli mavjud. Tojikiston davlati din erkinligi to'g'risidagi xalqaro hamjamiyat talablarini ijro etishi zarur. Vaziyat juda tashvishli degani, Tojikiston bu masalada qizil chiziqqa yaqinlashgani deganidir, dedi Faridun Hodizoda.
Dastur davomida O'zbekiston g'arbida tuz yomg'irdan keyin bemorlar ahvoli og'irlashdi, ekinlar qurib qolmoqda. Farg'onadagi Iftixor futbol klubi direktori ikki himoyachining oyog'ini sindirdi. Ularga qanday chora ko'rildi? Farg'onada ota-onalardan farzandini otinoyi yoki domlaga bermaslik haqida tilxat olinmoqda. Ruminiyalik sayyohlardan Tojikiston yo'l harakati xavfsizligi inspektori pora oldi. Moskvadagi masjidda Ramazon kechasi uyushtirildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Samarqand viloyati Paxtachi tumanida bir guruh shaxslarining Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli Qora Qo'ton konidan o'g'irlangani gumon qilingan oltin toshlarni qo'lbola tegirmonida maydalayotganiga guvoh bo'lgan uchastka noziri do'pposlangan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, hodisa 31 may kuni Paxtachi tumanining Toma mahallasida ro'y bergan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Toma mahallasi uchastka noziri Sardor Mamatqulov ozodlik bilan suhbatda 31 may kuni elektr tarmoqlaridan noqonuniy foydalanilayotganini aniqlash bo'yicha uyma-uy yurilganda, hovlilardan birida noma'lum odamlar oltin toshlarni tegirmonda maydalayotgani ustidan tushib qolishgan.
Ijro, majburiy ijro boryapti. Uyga kirgizmay janjal qilyapti, men chaqiryapti aka. Men keyin boryapman, o'sha yerda ana baqir chaqir, qo'liga nimadir olib bolalarni qo'yapti-da, orada men ham yiqilib tushyapman shu yerda. Shu tegirmondan chiqarayotgan bo'lganda, noqonuniy ravishda boyagi nimaga ulab olib, elektr energiya bo'yicha-da.
Voqea guvohi bo'lgan 40 yoshli Akbarjon Shomurodov uchastka noziriga tashlanganlar Qora Qo'ton konidagi oltin toshlarni o'g'irlovchilar bo'lgani, ular uni o'ziga ham o'lim tahdidi qilishganini aytdi.
Uchastka noziri Sardor qo'llari sinib ichiga gips bo'lib o'tirgan ekanda,
tillochilar urushgan, tillochilar.
Ha, so'yib ko'miboramiz, hech kim topolmaydi seni deb aytishdi shu yerda.
Nima uchun? Nimaga bunaqa tahdid qilishyapti sizga?
Sen dedi Toshkentga ma'lumotlar sotyapsan dedi.
Qanaqa ma'lumot?
Shu tog'da ishlaydi o'g'irliklari, Qora Qo'ton oltin konida bo'ladigan o'g'irliklar, sen dedi vazirlik Toshkentga sotyapsan dedi. Va nonimizni yarimta qilyapsan dedi.
Siz ularni tanidingizmi, taniysizmi?
U bittasini taniyman uni. Keyin Paxtachi ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgandim, ular arzam qabul qilishmadi, u yerga bor, bu yerga bor dedi. Uchastkaga uchrashdi dedi. Borib uchastkaga bilan uchrashsam, uchastkay xonasida qo'li yetis, boshi baylangan holatda turgan ekan. Ha, nima gap dedim, aytmadi. Keyin orqa borotda eshitsam, shu tillachilar urib qo'llarini sinib tashlagan ekanda.
Qanaqa qilib o'g'irlashadi uni? Masalan, qo'riqchilar bor-ku u yerda, qo'riqlansa kerak davlat shaxtalari.
Yo'q, garajdagi qo'riqchilar bor, endi ularga kelishsa kerak-da. Og'zini yopib ketadi. Og'zini davlat shaxtalari og'zini yopib ketadi, bir odamlar borib ochib oladi-da. Keyin shaxtalar anosini rudani urib olib, olib kelishadi qishloqqa, tegirmondan o'tkazib, maydalab unday qilib chiqarib, keyin suvda yuvib olishadi-da. Gramini 45 dollardan sotib ekan, 45 dollardan.
Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida davlat konida ruda toshlarini o'g'irlovchilar ko'paygani haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. Ishsizlik yuqori bo'lgan Paxtachi tumanidagi ruda o'g'irligi tizimli yo'lga qo'yilganini aytadi Akbarjon Shomurodov.
Kamida bu qishloqlarda 80% shug'ullanadi, kamida 80%.
Hammasini uyida tegirmoni bormi?
Yo'q, yo'q, yo'q. Masalan, 10 ta hovlida bitta tegirmon bo'lsa, shunga ichatdi. Keyin bitta hovlida moyka bo'ladi, mana yuvib olishdi onini.
Ozodlik oltin o'g'riligiga guvoh bo'lgan uchastkani hozirning do'pposlangani, yana bir shaxs kesi o'lim taqdidi qilingani yuzasidan Samarqand viloyati Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limiga bog'landi. Ular bu holat tekshirilayotgani va bu borada hozircha izoh berolmasliklarini aytishdi. 3 oy avval Samarqand viloyati Paxtachi tumanidagi Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli oltin konini qo'riqlayotgan militsiya xodimi bosqinchilar tomonidan do'pposlab o'ldirilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 27 may kuni yoqqan tuz yomg'irining odamlar salomatligiga va qishloq xo'jalik ekinlariga ta'siri sezila boshladi. Ozodlik suhbatlashgan dehqonlarning aytishlaricha, tomorqalardagi ekinlar qovjirab o'sishdan to'xtab qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ijtimoiy tarmoqlar mushtariylari Qoraqalpog'iston va Xorazmdagi bu tabiiy ofatga rasmiylar yetarli e'tibor bermayotgani, mahalliy hokimiyatlarning zarar ko'rganlarga yordam bermayotgani va bu holatni yashirishga urinayotgani haqida yozmoqdalar. Jumladan mushtariylardan biri Facebook'da bu haqda shunday deb yozdi. Bu ofatning odamlarga ta'siri yaxshi deb bo'lmaydi. Davleniyasi bor odamlarning ahvoli og'irlashgan, ekinlarimiz qovjirab qurib qolmoqda. Dehqonchilik katta talafot ko'rdi, lekin insonlarniki undan yomonroq. Meditsina xodimlari qayerda? Sog'liqni saqlash vazirligi Qoraqalpog'istonga kelishga qo'rqib, jim yashirinib o'tiribdimi? To'g'ri, bunda ekologiyaga kelishni kim ham xohlardi, deb yozadi mushtariy. Xorazm viloyatining Yangi bozor tumanida yashaydigan 63 yashar o'g'iljon opaning aytishicha, nafas olish qiyinlashgani sababli vaqtincha boshqa joyga borib yashashga qaror qilgan. Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligining davolash boshqarmasi boshlig'i Odilbek Rajabovning ozodlikka aytishicha, respublikada chang tuz tabiiy ofatidan keyin hech qanday favqulodda holat kuzatilmagan, odamlarning shifokorlarga murojaat qilish holati ko'paymagan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Qoraqalpog'iston bo'lim mutaxassisi, ximiya fanlari nomzodi Sharbay To'ramurodovning ozodlikka aytishicha, respublikaga yoqqan tuzning kimyoviy tarkibi o'rganib chiqilmoqda.
Buning sostavida reaktiv, masalan, og'ir metallar, zaharli kimikoy zotlar yo'q ekani aniqlandi. Asosan bular chang bilan tuz aralashgan ekani aniqlandi,
dedi Sharbay To'ramurodov. Qoraqalpog'istonning Chimboy tumanida yashaydigan o'zini Mahmud deb tanishtirgan dehqon 3 kun oldin sodir bo'lgan tabiiy ofatdan keyin tomorqasidagi ekinlarni bir sidra suv bilan yuvib chiqqan bo'lsa ham ekinlari qovjirab qolayotganini ozodlikka aytdi.
Endi chiqib ketganlari o'lib qoldi. Endi kattaroqlari shu turibdi, qo'zg'alish yo'q,
deydi Mahmud. Qoraqalpog'iston Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligining o'zini tanishtirmagan mulozimi tabiiy ofatdan zarar ko'rilganini tan oldi. Hozir bu bilan maxsus guruh shug'ullanyapti. 3-4 kun ichida hisob-kitob qilib, keyin natijasini aytamiz, dedi mulozim. Xorazm viloyati hokimligi qishloq xo'jaligi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi viloyat qishloq xo'jaligi bu bo'rondan umuman zarar ko'rmaganini aytdi. Xorazm viloyatining Shovot tumanida yashaydigan Darmongulning aytishicha, tomorqasidagi mevaga kirgan pomidorlar qovjirab qolmoqda.
Pomidorimiz yuvibdi-da suv bilan, shunda ham ta'sir bo'lmadi. Xullas, yaproqlari qovjirayapti. Ya'ni piyoladay piyoladay bo'lgandi, kecha qilgandi 1-aprelda,
deydi Darmongul. Gurlan tumanida yashaydigan 70 yashar Dehqonboy Aminboy akaning aytishicha, hatto chorva ham tuz yoqqan o'tni yemay qo'ygan.
Mollari yoqqan mirsamuzlari silkib bersangiz, yeydi, bo'lmasa yemaydi, iskab qo'yaveradi,
deydi Aminboy aka.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv. Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
1-iyun kuni O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Iftixor futbol klubining direktori Ahror Ergashev va klub murabbiyi Nodir Qo'ziboyevni futboldan chetlatdi. Bunday qarorning olinishiga Iftixor futbol klubi rahbarlarining klubning ikki himoyachisi Tursunboy Husanov va Hasan Ergashevni o'las qilib kaltaklagani sabab bo'ldi. Ommaviy axborot vositalari orasida Ozodlik birinchi bo'lib 26 may kuni kechga yaqin Oltariq tumanining Qapchig'i qishlog'i chetida yuz bergan hodisa haqida xabar bergandi. Iftixor jamoasining himoyachisi 33 yashar Hasan Ergashev 30 may kuni Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda jamoa direktori uni va jamoadoshi Tursunboy Husanovni futbol o'yinlarini raqib jamoalariga sotishda ayblab kaltaklaganini, natijada o'zi va jamoadoshi oyoqlari singanini aytgandi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Umid Ahmadjonovning topshirig'iga va tartib-intizom qo'mitasining qaroriga ko'ra Iftixor futbol klubi direktori Ahror Ergashev va klub katta murabbiyi Nodir Qo'ziboyev har qanday futbol faoliyati olib borishdan butunlay chetlatilgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ayni paytda O'zbekiston yoshlar ittifoqi Pro B ligasidagi Iftixor futbol klubi ta'sischilari ro'yxatidan chiqish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Ozodlikka Yoshlar ittifoqi matbuot kotibi Nodirbek Abduqodirov ma'lum qildi.
Bizga qarashli emas bu futbol klubi. Futbol klubi ta'sischilaridan biri hisoblanamiz. Yana bitta ta'sischisi Oltaliq tuman hokimiyati adashmasam. Men to'liq ma'lumotga ega emasman, lekin o'sha futbol klubi bilan aloqalarimiz futbol klubi iltimosiga ko'ra biz yoshlar sportini rivojlantiraylik deb taklif berilgandan so'ng yoshlar ittifoqi rahbariyati brendidan, yoshlar ittifoqi brendidan foydalanish maqsadida ularga ruxsat bergan.
Lekin o'sha ruxsat berilgandan keyin baribir qisman bo'lsam-ki, mas'uliyatlar zimmalaringda bo'ladi, to'g'rimi?
Bo'ladi, to'g'ri, mas'uliyati bor. Men buni inkor etmayman, lekin bu futbol klubi aynan yoshlar ittifoqini nima desa bo'ladi, proyekti emas.
Tushunarli. Lekin
yoshlar ittifoqi
hamkasblarga aloqalar joyi bor. Nima bo'lganda aloqa. Shunga sizdan izoh olmoqchi edim o'zi. Mana shu hodisa bo'yicha qanday chora ko'rdilaring?
Chora endi Iftixor futbol jamoasida sodir bo'lgan voqea, bu endi futbol millionlar o'yinida yurtimizdagi barcha ishqibozlarni ko'nglidan larza soladi. Hozir bizda bog'lanish imkoniyati bo'lmayapti rahbariyat bilan.
Ya'ni rahbariyat
hududiy kengashdan fikrimni davom ettirsam maylimi?
Xo'p.
Jamoa rahbariyati bilan bu munosabatni sabab bahona bilan oqlab bo'lmaydi. Bu yani, agar rost bo'lsa, oqlab bo'lmaydi bu narsa.
Suratlarni ko'ryapsiz, o'zlar guvohlarni o'zlari gapiryapti, ya'ni
ko'rgan
odamlar o'zi gapiryapti.
Ko'rdik. Nafaqat Ozodlik, balki boshqa ommaviy axborot vositalari vakillari bilan ham o futbolchilar bilan suhbatlangan jurnalistlar bilan ham bugun men suhbatlashdim. Bu rasmlarni ko'rdik.
Nima deya olasiz o'zi?
Bu voqeani inobatga olgan holda yoshlar ittifoqi Iftixor klubi ta'sischilari tarkibini tark etishi haqida o'ylab ko'radi. Hozir bizda bir tomonlama ma'lumot bo'lmoqda. Tuman kengashi rahbari, qolaversa nomi zikr etilgan o'sha futbolchilarni do'poslaganda urganlikda ayblanayotgan klub rahbariyati bilan suhbat o'tkazamiz, lekin bir necha soatlar davomida fikrimizni aytamiz, chunki bu juda ham noto'g'ri holat. Butun O'zbekistonda muhtaram yurtboshimiz tomonidan sportga shuncha e'tibor berilayotgan vaziyatda futbolni qayta o'sha yuksak saviyaga olib chiqish uchun xatti-harakatlar qilinayotgan paytda ayrim kimsalar tomonidan agar futbolchilarga bunday munosabat bo'ladigan bo'lsa, yoshlar ittifoqini bunday futbol klubga umuman aloqasi yo'q. Rahbariyatda bunday harakatlarini, futbol klubi rahbariyatida bunday harakat qoralaymiz va keyinchalik bu futbol klubi bilan umuman aloqalarni uzamiz.
Lekin siz aytyapsizki, aloqalarni uzamiz deb aytyapsiz. Mana yoshlar ittifoqining rahbari o'zi borgan, bizda uchrashgan epizodlarga oid suratlari bor. Siz faqat aloqalarni uzamiz deb qutilib qolmoqchimisizlar bu yerda? Mas'uliyatni o'z zimmalarga olmaysizlarmi?
Endi bu provokatsion savolda.
Albatta.
Mas'uliyatni yoshlar ittifoqi, eshittiring mana. Yoshlar ittifoqi ta'sischilaridan biri. Yoshlar ittifoqi futbolchilar tanlashida, futbol klubi seleksiyasiga, murabbiylar tanlashda, rahbariyat bilan futbolchilar o'rtasidagi munosabatga, ya'ni sport prinsiplariga umuman aralashmaydi.
Nimaga aralashasizlar?
FIFA'ning reglamenti bor.
Nimaga sizlar aralashasizlar? Mas'uliyatlaring nima bu yerda? Faqat tashchi bo'lib turibsizlar, reklama qilmoqchi o'zlaringiz?
Yo'q, biz futbol klubida qo'limizdan kelgancha futbolchilarga yaratilib bergan sharoitlarni ancha ularga nima desa bo'ladi, yuksalishiga harakat qilib, masalan, infratuzilmasida yordam berishga mas'ulmiz. Masalan, stadionda qandaydir muxlislar uchun sharoit yaratib berilishi yoki mazkur futbol klubida yetishib chiqqan futbolchilarni yoki murabbiylarini yoshlar ittifoqi tomonidan tashkil qilingan sport to'garaklarida murabbiy sifatida taklif etgan holda sportni, futbol turini O'zbekiston yoshlari o'rtasida ommalashtirishga qilinayotgan harakatlarga jalb etishdi. bizni qatnashishimiz mumkin.
Tasdiq bo'lgan holda sizlar kundan shuncha voqeani biz 2 kun oldin berdik, hozirgacha bog'lana olmadilaringmi?
Biz tuman kengashi rahbariyati bilan bog'landik. Bu hodisani yaxshilab o'rganib chiqishni iltimos qildik. Viloyatdagi viloyat rahbariyati bu hodisani sinchkovlik bilan o'rganmoqda. Kerak bo'lsa biz markazdan odam jo'natamiz, tekshiramiz, nima bo'lgan, nima qo'ygan. Lekin bunday holat bo'lgan ekan, jabrlanuvchilar ichki ishlar idoralariga murojaat qilgan ekan, bu hodisani aynan hodisa bo'yicha tekshiruv o'tkazish ichki ishlar idoralarining mas'uliyati. Biz o'z tomonimizdan tashrifchi sifatida bu klubga qandaydir yordam bergan tashkilot sifatida o'zimizni bir tekshiruvimizni olib boramiz.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'ona viloyatining deyarli barcha maktablarida yig'ilishlar o'tkazilib, ota-onalardan farzandlarini yozgi ta'til davomida diniy ta'limot beradigan otinoy va domlalarga bermaslik va jinoyatchilikni keltirib chiqaruvchi kompyuter o'yinlarini o'ynamasliklariga kafolat beraman degan mazmunda tilxatlar yozilib olinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'onalik ota-onalar ozodlikka yetkazgan bu xabarni Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasi tasdiqladi.
Hamma maktablarda, maktab direktori, ota-onalar hammalaridan to'planyapti.
Nima uchun bu endi? Nimaga?
Endi o'sha farzandni nima, o'zingiz nima qilib turishingiz kerak-da? Yozda har xil nimalar sodir bo'lmasligi uchun.
Mahalla faoli Ubaydulloh Azimov ham ozodlik bilan suhbatda yosh bolalarni domla va ota-onalardan masofada ushlash tarafdori ekanini aytdi. Yosh bolalar o'qishni o'qisin, bolani miyasi chalg'imasin deyishyapti-da, faqat maktabda berilgan darslarni o'qisa yaxshi, maktabni yaxshi o'qisa oliygohlarda o'qiydi, yetuk odam bo'ladi. Maktabni bitirgandan keyin masjidga boraversin, deydi Ubaydulloh Azimov. Farg'onadagi Saodat jami masjidi imomining ismini aytmagan yordamchisi bolalarni diniy ilm olishdan cheklash noto'g'ri ekanini aytdi.
Bunaqa narsa, shuncha nima qilib turgan paytda bunaqa gap so'z fitna chiqarish mumkin emas. Oddiy hozir hamma ruxsat berib qo'yildi. Kurslar ochib qo'ydi.
Endi sizlarda ham bormi bunaqa kurslar bolalarimiz o'sha yozda borishi mumkin ekan?
Bizani masjidda yo'q, hali masjidga ruxsat bermadi. Nimalarda bor, pastlarimizda, oldilarimizda.
Endi buni bir xavfli tomoni bu nima xavfi bo'lishi mumkin bu ota-onalarga berish, domlalarga berish nima xavfi bo'lishi mumkin?
Shunaqa qanaqasi yo'q demoqchimanda, shunaqasi yo'q.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur esa maktablarda ota-onalardan farzandlarini diniy ta'limot beradigan ota-onoy va domlalarga bermaslik haqida tilxatlar olinayotganidan xabarsiz ekanini bildirdi.
Hozir mamlakatda butun shu yoshlarda ham diniy ma'lumot eklaylik, xudoni tanisin, halol haromlik bilan jinoyatga qo'l urmaslik ham yaxshi qadam bo'lib turibdi-yu, bu gap nima hayron qolyapman.
O'zbekistondagi maktablarda ota-onalardan bu kabi tilxatlar birinchi marta olinayotgani yo'q. Ilgari O'zbekistondagi ayrim maktablarda ota-onalardan farzandlarining maktabga kelishi va ketishini nazorat qilishni o'z zimmamga olaman degan mazmunda tilxatlar olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bunday harakatlar o'quvchilar maktab tashqarisida bo'lgan vaqtda o'qituvchilardan javobgarlikni soqit qilish uchun qo'llanilishi aytiladi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda matbuot sharhi. O'zbekistonda 10 mingdan ziyod bemor transplantatsiya amaliyotiga muhtoj. Ramazon oyida oziq-ovqat mahsulotlari narxini sun'iy oshirib olish tanqid qilindi. Oqqo'rg'onda internet tarbiyalanuvchilari tajovuz qurboni bo'ldi. Navoiyda mudofa bo'limining prokuror mansabdori mahkamaga tortildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ularning ayrimlari bilan mikrofon oldida Mehribon. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi 78 sonli ixtisoslashtirilgan maktab-internat tarbiyalanuvchilari tajovuz qurboni bo'lgani, 16 yoshga yetmagan tarbiyalanuvchilar g'ayri-ijtimoiy xatti-harakatlarga jalb etilgani fosh qilindi deya xabar qiladi Darakchi nashri. Ushbu o'quv maskanida ehtiyojmand serfarzand oilalar vakillari hamda ota-ona g'amxo'rligisiz qolgan aqlida nuqsoni bor bolalarga ta'lim-tarbiya beriladi. Aniqlanishicha, maktab-internat rahbarlari uzoq yillar davomida ko'z bo'ymachilik qilib, ta'lim maskanidagi haqiqiy ahvolni yuqori instansiyalardan yashirib kelgan. Maktabgacha ta'lim guruhlari uchun alohida yotoqxonalarning mavjud emasligi, bolalar uchun yuvinish sharoitlari yaratilmagani, hojatxonaning nosozligi oqibatida tarbiyalanuvchilar teri tanosil kasalliklariga chalingan. Qayd etilishicha, maktab-internat mansabdorlariga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Avvalroq Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi 1-chi mehribonlik uyi mas'ullari tomonidan norasida tarbiyalanuvchilarga jinsiy va jismoniy zo'ravonlik qilingani, xayriya pullari o'zlashtirilgani yuzasidan sud jarayoni davom etayotgani xabar qilingandi. Navoiy viloyati Konimex tumani mudofa ishlari bo'limi chaqiruv bo'linmasi boshlig'i katta yordamchisi harbiy xizmatga talabgorlardan pora olib kelgan deya xabar qiladi 21 asr nashri. Ismi oshkor etilmagan mudofa rasmiysi tibbiy ko'rik va boshqa masalalarda yordam taklif qilib nomzodlardan 1.5 million so'mdan 3 million so'mgacha pora olgan. Qayd etilishicha, mehnatsiz pul topishning haddisini olgan boshliq yordamchisi o'nlab odamlardan pul undirib kayf safoni surib yuravergan. Sud hukmiga ko'ra mudofa rasmiysiga nisbatan 4 yil 1 oy muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. U shuningdek muayyan muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum etilgan. Xorazm viloyati Bog'ot tumani tibbiyot birlashmasi shifokori Sherzon Allashukurov 2 yashar bolaning bevaqt o'limiga sababchi bo'ldi. Darakchi nashri xabariga ko'ra 2015 yil 12 avgustda tug'ilgan Komronbek Quvondiqov kasalligi bois tuman tibbiyot birlashmasiga olib kelingan. Shifokor Allashukurov esa bolani to'liq tibbiy ko'rikdan o'tkazmasdan yuzaki tashxis qo'ygan. Bemorni ichak infeksiyasidan davolash chorasini ko'rmasdan uyga javob berib yuborgan. Shifokorning o'z vazifasi sovuqqonligi oqibatida esa bolakay olamdan o'tgan. Sud hukmiga ko'ra shifokor Allashukurov Jinoyat kodeksining 116 moddasida ko'zda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanib, unga 4 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Shifokor 2013 yilda ham ayni shunday jinoyat sodir etgani ma'lum bo'lgan. O'zbekistonda 10 mingdan ortiq bemor a'zolar va to'qimalar transplantatsiyasiga muhtoj. Bu degani shuncha odamning hayoti xavf ostida deya yozadi Hurriyat nashri. Shu sabab Adolat partiyasi odam a'zolari va to'qimalarini transplantatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqdi. Ushbu hujjat ayni paytda deputatlar ishtirokida tibbiyot muassasalari va o'quv yurtlarida muhokama qilinmoqda.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29 may kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida Davlat soliq qo'mitasi sobiq rahbari Botir Parpiyev hamda u yetakchilik qilgan tizimdagi ahvol haqida gapirdi. Kun.uz saytining xabar qilishicha, Prezident Botir Parpiyev to'g'risida bunday degan. Yana bir muhim masala mahalliy byudjetga tushum hajmi. Davlat soliq qo'mitasi rahbarini almashtirganim bejiz emas. Sababi bizda soliq tizimi yo'q, hali ish ko'p. Soliqda ham ko'p o'yinlar bo'lgani, rahbariyati qanday ishlar bilan shug'ullangandan hayron qoldim. Hali uni xalqimizga yetkazamiz degan Shavkat Mirziyoyev. Davlat rahbarining aytishicha, mamlakat soliq tizimining korrupsiyalashuv darajasi juda yuqoridir. Soliqchining saviyasi yo'q desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Shuning uchun bugun topshiriq berdim. Tegishli qaror tayyorlanadi. Hammasini noldan boshlash kerak. Soliq tizimidagi akademiyani ham, boshqasini ham, quyi pog'onadagi soliqchilar nima qilish kerak, qanday ishlashi kerakligini bilmaydi. 70% korrupsiya bilan bog'liq. Mana shuni hamma bilishi kerak degan Shavkat Mirziyoyev. Ayni paytda 28-may kuni O'zbekiston Soliq qo'mitasining sobiq raisi Botir Parpiyevning Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan o'g'li hamda Andijon viloyat kasaba uyushmalari tashkilotlari birlashmasi boshlig'i bo'lgan ukasi vazifasidan bo'shatildi. General Parpiyevning ichki ishlar tizimida ishlaydigan polkovnik jiyanlari ishdan olingani to'g'risida Ozodlik 28-mayda xabar bergan edi. Shunday qilib, Botir Parpiyevning 27-maydan boshlab bir varakayiga ishdan olina boshlagan turli yuqori lavozimlarda ishlaydigan yaqin qarindoshlari soni 4 kishiga yetdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyat kasaba uyushmalari birlashmasi raisi bo'lib ishlayotgan Qodir Parpiyevning ishdan olingani haqidagi mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarini tilga olingan birlashmaning ismi sir qolishini so'ragan mulozimi 29-may kuni Ozodlikka tasdiqladi. Ha, kecha birdaniga majlis qilishib Otaxonni pensiyaga chiqarishdi. Kutilmagan voqea bo'ldi, dedi mulozim. Qodir Parpiyev, Botir Parpiyevning ukasi, 28-may kuni ishdan olingan Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i birinchi o'rinbosari Anvar Parpiyevning otasidir. Botir Parpiyevning O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan o'g'li Dilshod Parpiyev ham 28-may kuni ishdan olindi. Vazirlikning shu kuni o'z saytida e'lon qilgan xabarga ko'ra, Dilshod Parpiyev boshqarib turgan konsullik huquqiy departamentiga shu paytgacha O'zbekistonning Turkiyadagi favqulodda va muxtor elchisi bo'lib ishlagan Ulfat Qodirov tayinlangan. Kun.uz saytida Botir Parpiyevning Asaka tijorat bankining Andijon viloyat filiali boshlig'i bo'lgan jiyani Zafar Parpiyev ham ishdan olingani haqida yozdi, lekin bank ma'muriyati bu xabarni Ozodlikka tasdiqlamadi. Botir Parpiyevning Andijon shahri ichki ishlar bo'limi boshlig'i bo'lib ishlagan polkovnik jiyani Shuhrat Parpiyev 27-may kuni kechqurun vazifasidan bo'shatilgan edi. Sobiq raisning Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari vazifasida ishlagan yana bir jiyani Anvar Parpiyev ham 27-may kuni ishdan olinib, zudlik bilan Toshkentga chaqirtirilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ruminiyalik sayyoh Mihay Sika do'sti bilan mototsiklda 5 mamlakatni kesib o'tib, faqat Tojikistonning Ko'lob shahrida g'ayiq xodimlari poraxo'ligiga duch keldi. Mihay Sika o'tgan yil iyul oyida Tojikistondagi Pomir tog'lariga sayohati asnosida yuz bergan g'ayiq xodimlari tomonidan pora talab qilingan videoni internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda nashr etdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 34 yashar ruminiyalik sayyoh 2017-yilda do'sti bilan mototsiklda Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Mo'g'ulistonni kesib o'tib, Tojikiston poytaxti Dushanbedan Pomir tog'lariga safar qilarkan yo'lda g'ayiq xodimlariga pora to'lashga majbur bo'lgan. Mihay Sikaning 30-may kuni Ozodlikka aytishicha, Tojikiston janubidagi Ko'lob shahrining Guliston postida g'ayiq xodimlari ularni to'xtatib, tezlikni oshirgani uchun pul tama qilgan. Qizig'i shundaki, biz bir-birlarimizni tushunmasdik. G'ayiq xodimlari ingliz tili va biz esa rus yoki tojik tilini bilmasdik. Keyin militsioner ingliz tili bilan gapiradigan do'stiga telefon qilib, go'shakni menga uzatdi. U tezlik chekloviga rioya qilmaslik uchun 500 somoni yoki $55 jarima to'lash lozimligini aytdi, dedi Mihay Sika. Uning qo'shimcha qilishicha, g'ayiq xodimlari bilan bahslardan keyin 200 somoni to'lab bu mintaqani tark etgan. Mihay Sikaning ta'kidlashicha, g'ayiq xodimlari do'stining temir qalpog'iga mayda kamera ishlayotganini ko'rmagan yoki e'tibor bermagan. Xorijiy sayyohlar cho'ntaklarida pul qolmagani, Tojikiston yo'llarida bankomat yo'qligi bois jiddiy qiyinchiliklarga duch kelgan. Ayni damda Ko'lob shahri ichki ishlar bo'linmasi xodimining 31-may kuni ozodligi xabar berishicha, mintaqadagi korrupsiyaga qarshi idorasi videoda ko'rsatilgan g'ayiq xodimlari bilan yuz bergan hodisani tekshirmoqda. Tojikistonda militsiya xodimlarining xorijiy sayyohlardan pul tama qilish hollari tez-tez yuz berib turadi. 2017-yil avgustida olmoniyalik professor Stoh Ure internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda Dushanbega safari jarayonida ta'magirlik qurboni bo'lganini aytgandi. Stoh Urega ko'ra, Dushanbe markazidagi Ismoili Somoni haykalini suratga olish uchun militsiya xodimlari xorijiy sayyohdan pul talab qilgan. 2016-yil ayni shunday hodisa qozog'istonlik jurnalist va turkiyalik fuqaro bilan ham yuz bergan. Joriy yil Tojikistonda turizm yili e'lon qilingan. hukumat dasturlarida mamlakatning tarixiy va diqqatga sazovor joylarini targ'ib qilish va xorijiy sayyohlarni Tojikistonga jalb etish ko'rsatilgan. Ammo mahalliy tahlilchilarning fikricha, huquq tartibot organlarining poraxo'rlik hollari, hukumatning bunday xatti-harakatlari va umuman Tojikiston obro'siga katta putur yetkazishi mumkin.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
AQSh Davlat departamenti tahlilchi O'zbekistonda diniy erkinlik hamon cheklangan. Yangi rahbariyat o'tgan 1 yil ichida vaziyatni tuzatishni boshladi, lekin jarayon sekin deyiladi yangi hisobotda. Tafsilotlar bilan Mehribon. AQShning diniy erkinliklar bo'yicha xalqaro komissiyasi har yili o'z hisobotini chiqarib, hukumatga qay davlat bilan qanday muomala qilish borasida maslahat va tavsiyalar beradi. Komissiyaning umum pozitsiyasi shuki, e'tiqod erkinligini hurmat qilmagan tuzumlar bilan hamkorlik cheklanishi kerak. Chunki deya tushuntiradi bu organ, AQSh diniy erkinlikka asoslangan. Uni o'zining oliy qadriyati va demokratik tizimning ajralmas qismi deb biladi. Amerika diniy erkinlikni oyoq osti qilinadigan davlatlarni siyosiy jihatdan jazolashi kerak deya bong uradi bu komissiya. Davlat kotibi Mike Pompeo 28 may kuni departamenti hisobotini taqdim etar ekan, e'tiqod erkinligi targ'iboti Amerikaning dunyo bo'ylab asosiy maqsadlaridan biri dedi. Uzviy huquqlar, xususan so'z va matbuot, din va uyushish erkinligi, paymol etilgan jamiyatlar beqaror va ko'p hollarda u yerlarda terrorizm ildiz otadi. Erkinlikni qadrlagan jamiyatlar esa aksincha tinch, osoyishta va farovon. Shu bois ham Tramp ma'muriyati e'tiqod erkinligini global miqyosda targ'ib qilishga bel bog'lagan, dedi Pompeo. O'zbekiston singari davlatlar azaldan AQShni bu masalaga noxolis, adolatsiz va hatto mantiqsiz yondashganlikda qoralab kelgan. Har bir jamiyatning o'z qadriyatlari va madaniyati, mentalitet va sharoiti bor deb noliydi rasmiylar. Amerika ularga ko'z yumadi va o'z manfaatlarini olg'a surishda mana shunday targ'ibotlarni ishga soladi degan tanqid keng tarqalgan. O'zbekiston qonunlari boshqa huquqlar qatorida diniy erkinlikni ham kafolatlaydi. Odamlar o'zlari istagan dinga sig'inishi, amal qilishi mumkin. Lekin diniy targ'ibot, diniy adabiyotlar, diniy ustbosh, diniy faoliyat, diniy tadbirlar va uyushish cheklangan. Hukumat ma'qullamagan har qanday diniy harakat nishonga olinadi. Diniy doiralar va guruhlar qo'rquv asosida terrorist tashkilot deya tamg'alanishi, isbot dalillarsiz ham odamlar sudlanib jazolanishi mumkin deyiladi AQSh hisobotida. Unga ko'ra, sunni mazhabida bo'lmagan musulmonlar o'z tashkilotlarini ocha olmaydi. Nasroniy tashkilotlar ta'ziq ostida. Hatto bu diyorda azaldan yashab kelgan yahudiylar ham o'z idoralarini ocha olmay sarson. Nohukumat tashkilotlar va huquq faollaridan olingan ma'lumotlarga asoslanib qayd etilishicha, O'zbekistonda o'tgan yili o'smirlarga ham masjidga borishga ruxsat berilgan. Masjidlarga nisbatan bosim pasaygan. 763 nafar diniy mahbus prezident tomonidan afv etilgan. Lekin huquq tashkilotlariga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida yana taxminan 7000 nafar shunday mahbus bor. Mana shunday manzara sabab O'zbekiston AQSh hukumati nazarida hamon alohida xavotirga molik davlat degan maqomda turibdi va uning asosida hamkorlik cheklanishi lozim. Biroq bir necha yildan beri bu maqomga ko'z yumiladi, chunki Oq uy uchun O'zbekiston Markaziy Osiyo va Afg'oniston bilan bog'liq masalalarni hal etishda u yerdagi manfaatlar himoyasida ishonchli va zarur sherik. O'zbekiston hukumati esa bu maqom uning nufuziga katta dog' ekanini tan olib, muammolarni tuzatish qarorida qat'iy ekanini bildirmoqda. Amerika ovozi radiosi yaqinda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQShga rasman tashrif buyurgani, Oq uy hamda Davlat departamenti, Mudofaa vazirligi va Kongressda yuqori lavozimli rasmiylar, qonunchilar va boshqa idoralarning rahbarlari bilan uchrashganida inson haqlari va erkinlik bobida mamlakat olg'a qadam tashlaydi deya so'z bergani to'g'risida yozdi. Oq uydagi muzokaralarda AQSh diniy erkinlik bo'yicha maxsus elchisi Sem Brownback ham ishtirok etgan. O'zbekiston u bilan yaqindan ishlash niyatida. Brownback Kongressning sobiq a'zosi, 1995-2011 yillar orasida avval vakil, keyin esa senator bo'lgan. O'sha davrda tashqi siyosatda, xususan Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonga nisbatan yondoshuvni belgilashda hissa qo'shgan. 2005 yilda Andijonda yuz bergan qonli voqealar ketidan AQSh O'zbekiston hukumatini keskin tanqid qilib chiqqanida va ko'plab qonunchilar prezident Islom Karimovni o'z xalqiga qarshi kuch ishlatganlikda ayblaganida Brownback ular orasida bor edi va bu davrdan keyingi munosabatda, ya'ni aloqalar va hamkorlik cheklanishida muhim rol o'ynagan. O'zbekistonda erkinlik cheklanaversa, aloqalar kengaymasligi aniq degan gaplarni aytgan. Bugun esa Washington O'zbekiston bilan strategik sheriklikni boshlab, oradagi barcha nozik masalalarni hal etishga, huquq va qonun ustuvorligini ta'minlashda yordam ko'rsatishga bel bog'lagan. Yaqin kelajakda Brownback O'zbekistonga bormoqchi va vaziyat bilan o'zi tanishmoqchi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.